Slovensko sa chystá vyhostiť jedného Ukrajinca kvôli údajnej hrozbe prevratu. Dnešnú zrážku lietadla s vrtuľníkom vo Washingtone pravdepodobne nikto neprežil. Najvyšší súd nepriznal Jaroslavovi Haščákovi nárok na náhradu škody od štátu, ktorú žiadal za odposluchy v kauze Gorila.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Polícia potvrdila, že pripravuje vyhostenie v súvislosti so správou SIS o hrozbe prevratu. Policajná prezidentka Jana Maškarová avizovala, že vyhostený bude jeden Ukrajinec, a to v čo najkračom čase.
V súčasnosti je jedna osoba na úrade hraničnej cudzineckej polície, kde je vykonávané administratívne vyhostenie.
Opozičný poslanec Juraj Krúpa si myslí, že v prípade, že sú informácie o prevrate či Majdane vymyslené, rovnako môžu byť vymyslené aj informácie o vyhostení jednej osoby za jeho prípravu.
Ak sa tu chystá nejaký prevrat, ktorý teda by mal znamenať, že tu je nejaká chunta, ktorá sa ujme moci násilným spôsobom a na to sa podieľajú nejakí zahraniční agenti, tak myslím si, že by si to vyžadovalo minimálne utajenie prísne tajné.
Vyhostenie Ukrajinca však potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. V súvislosti s údajným pripravovaným prevratom zamedzili vstup na Slovensko štyrom osobám. Pri ďalších piatich ľuďoch tento proces podľa neho prebieha.
Prebieha v týchto chvíľach vyhostenie jednej osoby ukrajinského pôvodu. Pri štyroch osobách je nahodené do blokačného systému ich zablokovania zamedzený vstup do Schengenského priestoru, respektíve priestoru Slovenskej republiky. Pri ďalších piatich osobách prebiehajú rovnako operatívne úkony, aby aj týmto osobám bol zablokovaný vstup. A samozrejme budú konať aj orgány činné v trestnom konaní.
O správe SIS o údajnom štátnom prevrate mal dnes rokovať aj Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Neprišlo však dosť poslancov, reaguje poslanec Gábor Grendel.
Výbor sa nestal, ako hovorí klasik, pretože koaliční poslanci neprišli a tým pádom výbor nebol uznášania schopný a nemohli sme rokovať o tých vážnych témach, o ktorých sme rokovať chceli. A to bola jednak správa prednesená riaditeľom SIS na nedávnej mimoriadnej schôdzi, respektíve správa prednesená predsedom vlády na tej schôdzi. A druhá vec bolo monitorovanie potenciálnych skupín, ktoré vyvolávajú isté obavy.
Predseda výboru Richard Glück informoval, že opozícia žiadala zvolanie rokovania na konkrétny dátum, ktorý ale koaličným poslancom nevyhovoval. Chce ale, aby výbor o týchto informáciách rokoval a jeho zasadnutie zvolá na budúci týždeň.
My sme nevedeli, že kedy príde takýto aktualizačný moment. Ak by som o ňom bol vedel, tak by som možno ešte viac trval na tom, aby bol otvorený. Ale v zásade okolnosti sa takýmto spôsobom vykryštalizovali a mne zostáva nič iné, len budúci týždeň zvolať tento výbor.
Členovia výboru sa mali na rokovaní zaoberať aj motorkárskou skupinou známou ako Brat za brata a s ňou spojenými možnými bezpečnostnými rizikami.
Krátko z domova.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo slovenského veľvyslanca. Odmieta obvinenia, že Kyjev zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenska. Slovenský rezort zahraničia si naopak včera predvolal ukrajinského veľvyslanca. Kritizoval výroky, že Robert Fico sa nechal otráviť ruskou propagandou. Vládny špeciál s premiérom Robertom Ficom smerujúci do Bruselu sa dnes musel vrátiť na Slovensko. Belgický vzdušný priestor uzavreli pre technický problém spoločnosti, ktorá zabezpečuje letovú prevádzku v krajine. Fico mal v Bruseli rokovať so zástupcami Európskej komisie o tranzite plynu. Podozreniami z korupcie v strane Hlas sa bude zaoberať Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Bratislavská krajská prokuratúra predtým uviedla, že v súvislosti so skupinou štyroch poslancov preveruje informácie o možnom podozrení zo spáchania korupčných a iných trestných činov. Najvyšší súd nepriznal finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi nárok na náhradu škody od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou informačnou službou, ktorú žiadal za odposluchy v kauze Gorila. Súd takisto zamietol Haščákovú žiadosť, aby SIS zničila všetky údaje o ňom z informačno-technických prostriedkov, ktoré predmetné odposluchy zaznamenali. Súd dovolanie ako celok zamietol. Rozsudok je právoplatný. Členovia ústavnoprávneho výboru odporúčili kandidátku na post sudcu Ústavného súdu Líviu Trelovú na voľbu v parlamente. Rozhodli o tom po dnešnom vypočutí. Skonštatovali, že spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie. Podľa šéfa výboru Miroslava Čelára ale zatiaľ nie je jasné, či sa bude kandidátka voliť vo februári. Polícia na maďarsko-slovenských hraniciach dnes vykonáva preventívnu akciu zameranú na potlačenie nelegálnej migrácie do Európskej únie. Minister vnútra Matúš Utaještok hovorí, že touto akciou dokazujeme, že v oblasti nelegálnej migrácie naďalej Slovensko nie je priateľskou krajinou pre pašerákov nelegálnych migrantov.
Chceme chrániť Schengen, že chceme chrániť naše hranice, chceme chrániť bezpečnosť ľudí na Slovensku aj takýmito akciami a že sme pripravení v prípade, ak tie informácie budú také, že sa zdvíha počet nelegálnych migrantov, ako už máme dnes napríklad z Maďarska, pripravení reagovať, pripravení chrániť našu hranicu.
Do akcie je zapojených 126 policajtov, nasadené sú psy, služobné kone aj špecializovaná technika ako vozidlá či drony. Polícia podľa viceprezidenta Rastislava Polakoviča kontroluje 16 cestných hraničných priechodov, 2 železničné priechody, ale monitoruje aj rieku Dunaj.
Monitorujú sa vláky, ktoré idú cez tieto hraničné priechody železničnou políciou. Monitorujú sa takisto cesty smerujúce k hraničným priechodom a vytipované úseky, kde v minulosti boli zaznamenané nelegálni migranti, sú vytipované aj motorové vozidlá, ktorí by sa mohli títo migranti pohybovať.
Opozičné hnutie Slovensko považuje ale dnešnú bezpečnostno-represívnu akciu na hranici Slovenska s Maďarskom za divadlo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Takýmto krokom chce podľa poslanca Gábora Grendela len prekryť svoje zlyhania.
Matúš Šutaj Eštok je klon Roberta Fica. Keď Robertovi Ficovi tečie do topánok, začne ľudí strašiť. A presne to isté robí aj Matúš Šutaj Eštok. Robert Fico straší ľudí údajnými prevratmi, Matúš Šutaj Eštok straší ľudí neviditeľnými migrantami. Skutočným dôvodom, prečo to obaja politici robia, je to, aby odviedli pozornosť ľudí od svojich politických zlyhaní, od nesplnených predvolebných sľubov, od zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku.
Aj Roman Mikulec upozornil na to, že bezpečnosť v krajine sa zhoršuje, no problémom nie je situácia na hraniciach. Hovoril o etablovaní rôznych zločineckých skupín a gangov v mestách. Ministra žiada, aby to ľuďom vysvetlil. Na Slovensku nie je vytvorený sektor nájomného bývania a až 90% bytov je v súkromnom vlastníctve. Zvýšenie dostupnosti nájomného bývania je pritom v súčasnosti jednou z hlavných priorít vlády. Uviedol to premiér Robert Fico, ktorý v tejto súvislosti upriamil pozornosť na dôležitosť agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Vďaka podpore štátu tak budú mať obyvatelia podľa premiéra možnosť dostať sa k stabilnému a dostupnému bývaniu.
Toto nie sú sociálne byty. Toto sú štandardné nájomné byty v primeranej kvalite. Je treba, aby slovenská verejnosť vedela, že do systému, ktorý bude ponúkaný občanom Slovenskej republiky, musia ísť byty, ktoré sú stanovené minimálnou plochou, maximálnou plochou. Tá maximálna plocha je niekde okolo 90 metrov štvorcových. Tieto byty musia byť vybavené, to znamená, musia mať vybavenú sanitu, kúpeľne, musia mať kuchyňu, musia mať elektrospotrebiče, musia mať podlahu. Čiže ak tam príde nájomca, tak má jedinú povinnosť, že si nakúpi elementárny nábytok, ale môže okamžite v takomto byte bývať.
Výstavba nájomného bývania bude podľa premiéra príležitosťou pre súkromné slovenské firmy v oblasti stavebníctva. Finančné náklady štátu by mali byť pritom podľa jeho slov minimálne. Predseda vlády zároveň pripomenul, že agentúra by mala od 1. februára spustiť register, do ktorého sa budú záujemcovia o tieto nájomné byty zapisovať.
Z cirkvi.
Prezident Peter Pellegrini včera prijal na novoročnom stretnutí diplomatov akreditovaných na Slovensku. V ich mene sa poďakoval hlave štátu za prijatie apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Vo svojom príhovore poukázal na zložitú situáciu vo svete, v ktorom stále pretrvávajú mnohé konflikty a vojny. Zdôraznil, že v tejto dobe je potrebné ešte viac sa usilovať o mier a podniknúť konkrétne kroky k jeho dosiahnutiu. Zdôraznil, že Slovensko má v tomto roku jedinečnú príležitosť inšpirovať sa významným historickým milníkom, 145. výročím narodenia Milana Rastislava Štefánika. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila na svojich stránkach dokument, ktorý sa zameriava na manželský katechumenát. Vatikánsky dokument z dielne dikastéria pre laikov, rodinu a život má názov Katechumenátne itineráre pre manželský život. Podrobnosti zaujímali Ľudovíta Malíka.
Dokument o manželskom katechumenáte vydal Vatikán v roku 2022 a predstavili ho na Svetovom stretnutí rodín v Ríme. V slovenskom preklade vyšiel o rok neskôr a teraz je voľne dostupný na stránkach KBS. Čo je jeho obsahom, nám priblížil Richard Kucharčík, tajomník Rady KBS pre rodinu.
Ide o dokument, ktorého obsahujem prakticky jednoducho povedané manželský katechumenát. A manželský katechumenát je vlastne jedna z metód, ako sa môžeme pozerať na prípravu na manželstvo a na sprevádzanie manželov po sobáši.
Ako ďalej uviedol Richard Kucharčík, pápež František sa vo svojich príhovoroch často zaoberá problémom rozpadu manželstiev a ako riešenie navrhol manželský katechumenát.
Ako jeden z dôvodov pre rozpad manželstiev uvádza pápež František nezrelosť manželov a zároveň ako keby chýbajúcu vieru pri prijatí sviatosti manželstva. Práve na tento problém katechumenátne itinerary reagujú, pretože sa zameriavajú na dozrievanie snúbencov mladých ľudí, ale aj manželov v láske a zároveň snažia sa vzbudiť vieru, ak ešte neexistuje.
Dokument ponúka aj praktický návod pre diecézy a farnosti, ako pripraviť mladých ľudí na sviatosť manželstva a ako ich ďalej sprevádzať po sobáši.
Celá tá zodpovednosť nemá byť len na pleciach samotných mladých snúbencov manželov, alebo len na pleciach samotných kňazov, farárov, ale má byť zodpovednosťou celej komunity.
Dokument Katechumenátne itineráre pre manželský život je dostupný na stiahnutie na webovej stránke KBS v časti Dokumenty.
Na gymnáziu svätého Františka z Assisi v Bratislave Karlovej Vsi bol včera deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium na cirkevnom gymnáziu mali možnosť pozrieť si otvorené hodiny či vyskúšať si cvičné úlohy z príjmacích testov. Nahrával tam Boris Kolár.
Prioritou školy je vysoká kvalita vzdelania, orientácia na kresťanské hodnoty a rodinná atmosféra. Prístup k žiakom približuje Miroslav Huntata, zástupca riaditeľky pre gymnázium.
Považujem za špecifikum to, že naozaj učitelia majú viac času na taký individuálnejší prístup k tým žiakom. A sme naozaj taká, nechcem povedať, že rodina, ale je naozaj tá atmosféra taká komornejšia tým, že teda jedna trieda v ročníku, žiaci sa navzájom poznajú.
Na gymnáziu každý rok organizujú gymnáziálny ples či žiackú konferenciu. Tradíciou je, že žiaci 4. ročníka na začiatku školského roka idú na púť do Assisi a do Ríma. V spolupráci s reholou minoritou farnosťou svätého Michala Archanjela v Karlovej Vsi sa snažia žiakov viesť k ideálom, pravdým postojom a hodnotovým systémom v duchu katolíckej cirkvi. Duchovným správcom na spojenej škole svätého Františka z Assisi je páter Lucian Bogucký, farár z farnosti Bratislava Karlova Ves.
V prvom rade mojou úlohou je starať sa o duchovný rast školy, o duchovný program, ktorý spočíva nielen v organizovaní a vedení svätých omší, ale takisto v organizovaní duchovných cvičení.
Gymnázium je súčasťou spojenej školy svätého Františka z Assisi od roku 2009, ktorá vznikla v zriadovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy. Spojená škola má 750 žiakov, z toho 86 študentov gymnázia.
V kúpeľoch Brusno sa dnes skončil duchovno-relaxačný pobyt pre poslucháčov Rádia Lumen. V jubilejnom roku sa zameriavali v rámci duchovných aktivít aj na tému nádeje. Sprevádzali ich Jan Krupa a Pavol Jurčaga.
41 účastníkov z celého Slovenska sa v rámci duchovno-relaxačného pobytu v Brusne stretlo aj so spišským pomocným biskupom Jánom Kubošom.
Pán Ježiš povedal, že neprišiel tento svet odsúdiť, ale spasiť. a tak vďačný za túto Božiu lásku, ktorú nám prináša so sebou, natchníme sa aj my práve k tomu, aby sme možno tou kvapkou dobra, ktorú budeme hľadať cez dialog a nie cez útočnosť, ale vždy hľadajme prispieť ešte k väčšej Božej láske tu na tomto svete, aby sme raz mohli dosiahnuť ten posledný cieľ, teda plnosť lásky v nebi.
Duchovne prítomných účastníkov sprevádzal Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
Ľudská skúsenosť dosvedčuje, že človek má anténu pre Boha. Z jaskinných kresieb ľudí z doby kamenej vieme, že boli nejakým spôsobom nábožensky založení. Vo všetkých kultúrach na svete existujú formy uctievania Boha.
Medzi účastníkov pobytu zavítali aj naši kolegovia Julia Kavecká a Ondrej Rosík.
Som rada, že aj tentokrát som tu mohla byť, pretože je to pre mňa taká možnosť získania spätnej väzby od nich.
Je vidieť, že sú tu poslucháči Rádia Lumen, sú tu ľudia, ktorí nás chcú spoznať, chcú sa s nami stretnúť, aj my sa chceme s nimi stretnúť.
Ďalší podobný duchovno-relaxačný pobyt bude Rádio Lumen organizovať koncom februára a medzi účastníkov zavíta aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Vatikán rozhodol, že ak sa prikázaný sviatok preloží na iný deň, veriacich neviaže povinná účasť na omši. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatosti vysvetľuje, že v niektorých prípadoch môžu na jeden deň pripadnúť dva sviatky. Vtedy sa má sláviť vyššie postavený sviatok. Dokument prišiel potom, ako minulý rok pripadol prikázaný sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie na adventnú nedeľu a z tohto dôvodu sa presunul na pondelok. Americkí biskupy však rozšírili povinnosť účasti na omši aj na tento deň.
Zahraničné spravodajstvo.
Nad Washingtonom sa zrazilo komerčné lietadlo s vrtuľníkom. Lietadlo následne spadlo do rieky Potomac. Na palube malo 60 cestujúcich a 4 členov posádky. Je pravdepodobné, že nehodu nikto neprežil. Americký minister obrany Pete Hegseth prisľúbil okamžité vyšetrovanie nehody. O havárii bol okamžite informovaný aj prezident Donald Trump, ktorý povedal, že zrážke sa malo zabrániť. Sumarizuje Monika Majerová.
Lietadlo so 60 pasažiermi a 4 členmi posádky smerovalo do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. S vrtuľníkom Black Hawk sa zrazilo krátko pred 21. hodinou miestneho času v okamihu, keď sa blížilo k pristávacej dráhe letiska Ronalda Reagana pri Washingtone. Podľa denníka The New York Post sa lietadlo po zrážke rozlomilo na 2 časti, ktoré sa nachádzajú v hĺbke asi 2 metre. Na palube vrtuľníka boli 3 osoby. Nemenovaný popredný predstaviteľ FBI vylúčil v prípade nehody terorizmus. Vrtuľník patril americkej armáde a vydal sa na cvičný let. Na palube nebol žiadny vysokopostavený dôstojník ani predstaviteľ. Na rieke zasahujú stovky záchranárov, ktorí podľa starostky Washingtonu Mauriel Bowserovej operujú za veľkej tmy a vo veľmi chladných podmienkach. Na mieste je vietor, panujú nízke teploty a je málo svetla a v rieke sú kusy ľadu. V lietadle podľa ruských médií boli majstri sveta v krasokorčuľovaní z roku 1994 Evgenia Šiškovová a Vadim Naumov. V skupine zhruba 14 krasokorčuliarov na palube bol aj ich syn Maxim, ktorý minulý víkend obsadil 4. miesto na americkom šampionáte vo Wichite v Kansase. Jeho priateľ Anton Spiridonov to však podľa televízie Sky News poprel. Kremeľ potvrdil, že na palube havarovaného lietadla boli ruskí občania a vyjadril sústrasť rodinám obetí a ich priateľom. Havária je prvou veľkou tragédiou komerčného lietadla v Spojených štátoch za viac ako 15 rokov. Vo februári 2009 v Buffale v štáte New York po náraze lietadla do domu zahynulo všetkých 45 pasažierov a 4 členovia posádky.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes nariadil odložiť prepustenie 110 palestínskych väzňov, ktorých má Izrael prepustiť v rámci dohody o prímeri s Hamasom. Reagoval tak na chaos, ktorý sprevádzal prepustenie 2 izraelských rukojemníkov v palestínskom Khan Yunise. V čase vydania Netanyahuho príkazu boli palestínski väzni už v autobusoch pripravení na prepustenie. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Hamas dnes prepustil v meste Jabalia 20-ročnú izraelskú vojačku. Dnes
neskôr v meste Khan Yunis prepustil ďalších dvoch izraelských rukojemníkov. Odovzdávanie rukojemníkov označila BBC za chaotické. Na mieste prepustenia sa zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v reakcii na túto situáciu dal pokyn na odloženie prepustenia teroristov, až kým nebude zaistené bezpečné prepustenie ďalších rukojemníkov v nadchádzajúcich fázach. Kancelária prezidenta zároveň vyzvala sprostredkovateľov, aby dosiahli žiadané pokojné prepúšťanie izraelských rukojemníkov. Izrael po niekoľkohodinovom odklade ale väzňov začal prepúšťať. Kriticky sa k chaosu pri prepúšťaní vyjadril aj bývalý minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, ktorý odstúpil na protest proti dohode o prímeri a opakovane ju kritizoval. Zábery z prepúšťania rukojemníkov v Khan Yunise boli podľa neho hrozné. Hamas okrem troch izraelských rukojemníkov prepustil aj piatich Thajčanov. Izrael mal podľa plánu dnes v rámci prvej fázy prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, prepustiť 110 palestínskych väzňov. 32 z nich bolo odsúdených na doživotné tresty, 30 sú podľa BBC maloletí a ženy. Ďalších 20 osôb má byť deportovaných mimo palestínskych území. Mnohí z väznených Palestínčanov, ktorí majú byť v rámci dohody prepustení, neboli nikdy obvinení z trestného činu.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump chce zriadiť centrum pre zadržiavanie nelegálnych migrantov na americkej vojenskej základni Guantanamo na Kube. Malo by mať kapacitu 30 000 osôb. Nové centrum tam podľa plánovaného dekrétu pripravia Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Srbská vláda dnes oznámila zvýšenie rozpočtu pre vysoké školstvo, čo okrem iného umožní znížiť školné na univerzitách na polovicu. Ide o sumu 100 miliónov eur. Minister financií Siniša Mali v statuse na platforme Instagram napísal, že tým boli splnené všetky 4 požiadavky štrajkujúcich študentov. Gruzínsko pozastavilo svoju účasť na aktivitách parlamentného zhromaždenia Rady Európy. K takémuto kroku vláda v Tbilisi pristúpila potom, ako ju zhromaždenie vyzvalo na usporiadanie nových parlamentných volieb, prepustenie politických väzňov a obnovenie snahy o integráciu do Európskej únie. Spoločnosť Meta súhlasila s tým, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaplatí 25 miliónov dolárov za urovnanie žaloby, ktorú voči nej podal potom, ako mu po útoku jeho prívržencov na Kapitol zo 6. januára 2021 pozastavila účty na svojich sociálnych sieťach. Bielý dom sa dosiaľ k správe nevyjadril. Ahmad Shara, líder sýrskej povstaleckej skupiny, ktorá v decembri zvrhla dlhoročného prezidenta Bašara Asada, prevzal kompetencie hlavy štátu. Udialo sa tak po stretnutí s jednotlivými povstaleckými frakciami, na ktorom sa však nezúčastnili kurdské milície ovládajúce východ krajiny. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová kritizovala svojho nástupcu na poste lídra kresťanských demokratov Friedricha Merca za to, že sa pri schvaľovaní návrhu o prísnejších pravidlách prisťahovalectva opierala o podporu krajnej pravice. Nemecký spolkový snem včera vyzval vládu, aby obmedzila imigráciu a vstup do krajiny odmietala už na hraniciach väčšiemu počtu žiadateľov o azyl. Návrh opozičnej koalície CDU-CSU prešiel s podporou Alternatívy pre Nemecko. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali aj svoj posledný 8. zápas v Lige majstrov. Vo včerajšom súboji v Allianz Aréne podľahli Bayernu Mníchov 1-3. V tabulke si udržali predposlednú 35. priečku o skóre pred Young Boys Bern. Tréner Vladimír Weiss bol ale s výkonom svojich zverencov spokojný.
Pravili sme vynikajúci zápas z našej strany, to čo bolo v nás nevydali. Škoda, nepremenené šance Tigrana, ktorý bol skvelý prvý polčas. Ale nie je úplne na 100% fit, ale od tej okresu práce ukázal, že najlepšie je vždy momentálne pre nás nenahraditeľný v útočnej fáze. Super, sme vedeli, čo bude hrať. Má takú kvalitu, že nie všetkému sa dá zabrániť. Pripravili sme na centrované lopty, na Kejna, na Millera. Presadili sa z toho, to hovorí o ich kvalite. My sme mali veľmi dobré príležitosti, dali sme krásny Marko gól, na ktorý sa bude dlho spomínať, myslím si.
Futbalová Liga majstrov pozná po záverečnom kole ligovej fázy 8 priamo postupujúcich tímov do 8 finále. Ďalších 16 čaká play-off o účasť v ňom. I hneď v úvodných vyraďovacích bojoch sa črtá obrovský šláger, keďže Manchester City bude čeliť buď úradujúcim držiteľom trofeje Realu Madrid, alebo 5-násobným víťazom najprestížnejšej klubovej súťaže Bayernu Mníchov. Žreb dvojíc play-off sa uskutoční zajtra. Medzi nasadenou osmičkou, ktorej sa netýkajú súboje v predkole sú FC Liverpool, FC Barcelona, FC Arsenal, Inter Milano, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, OSC Lille a Aston Villa. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar definitívne spečatil svoj prestup do Fenerbahče Istanbul. 29-ročný obranca Paríža Saint-Germain bude v tureckom klube na hosťovaní do konca prebiehajúcej sezóny. Delegáti Slovenského zväzu ľadového hokeja schválili rozpočet na rok 2025. Na dnešnom kongrese sa okrem toho debatovalo o ďalších stratégiách a podpore univerzitných tímov. Prezident Miroslav Šatán.
Ten rozpočet je veľmi podobný tomu, čo sme mali aj v minulom roku, takže malo to hladký priebeh, bol to dosť štandardná vec, takže rozpočet bol schválený.
Generálny sekretár zväzu Miroslav Lažo ďalej prezradil, že kongres preberal aj tému vytvorenia univerzitnej súťaže.
V dlhodobej stratégii Slovenskej zväzu ľadového hokeja je podpora, alebo teda spolupráca, vzdelanie a šport, takže chceli sme to trošičku posunúť ďalej. Doteraz sme nemali ani jeden z univerzitných tímov ako člena Slovenského zväzu ľadového hokeja. To znamená, že sme túto možnosť im dali, hlásime sa ku ním a chceme ich vtiahnuť pod Slovenský zväz ľadového hokeja, aby sme im mohli aj pomôcť pri ich raste, alebo teda tej stratégii, ktorú si oni pripravili.
V Bratislave dnes ocenili aj tri osobnosti za celoživotný prínos v prospech slovenského hokeja. Vladimíra Menzeceva, Jaroslava Lajfera a Miloša Krausa. Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvíťazili v zápase NHL nad Filadelfiou vysoko 5-0. Slovenský útočník odohral 13,5 minúty, prezentoval sa jednou strelou, no nezapísal sa do kanadského bodovania. Pre 34-ročného Tatara to bol jubilejný 9. zápas v základnej časti NHL. Stal sa 9. slovenským hokejistom, ktorý pokoril túto métu. Chorvátsky tenista Duje Adjukovič a slovenská dvojka Lukáš Klein nastúpia zajtra o 16. hodine v Osieku proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára. V druhom singli si na harde zmerajú sily Dino Prižmič a slovenská jednotka Jozef Kovalík. Rozhodol o tom dnešný žreb. Kleinovi vyhovuje, že zajtra začne.
Myslím si, že to je jedno. Už je, nie je to veľký rozdiel, či človek začína alebo hrá ten druhý zápas. Jediný rozdiel je, že áno, keď hrá človek prvý, tak nastúpi v presný čas, čo je možno výhodnejšie, než keď sa to náhodou naťahuje na 3 sety, ale hovorím, je to minimálny rozdiel, takže mne to vôbec nevadí, že začínam.
Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji WTA v rakúskom Linci. So 6. nasadenou Anastáziou Potapovovou z Ruska prehrala 4-7, 6-7, 4-6. Norský lyžiar Timon Haugan triumfoval v nočnom slalome svetového pohára v rakúskom Schladmingu. Na pódiu ho doplnili dvaja domáci jazdci. Druhý Manuel Feller s mankom 20 stotín sekundy a tretí Fabio Stein. Líder disciplíny a víťaz štyroch slalomov v sezóne Clement Noel vypadol v druhom kole a odovzdal červený dres Norovi Henrikovi Kristoffersenovi. Slovenská krasokorčuliarka Vanessa Šelmeková sa prebojovala do finálových voľných jazd na majstrovstvách Európy v estonskom Taline. V krátkom programe obsadila postupové 22. miesto. Ďalej ide aj slovenský krasokorčuliar Adam Hagara. V krátkom programe mužov obsadil 13. miesto.
Počasie.
Január sa s nami nerozlúči zimným počasím. Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra studený front, to znamená, že aj keď v noci ešte pravdepodobne bude malá oblačnosť a teploty by mali klesať asi tak na minus 3 stupne. No, tak čo to, aká januárová zima? Na juhu asi plus 3 alebo aj 4. A potom v piatok cez deň, tak už postupne zamračené. Prídu aj zrážky, ale teplota až tak rýchlo neklesne. Ešte dalo by sa povedať, že pred tým studeným frontom teplý už vietor, takže aspoň takých 10-12 stupňov bude, ale väčšiu šancu má východné Slovensko ako západné. Sever bude chladnejší, tam možno bude len tak 4 až 5, 6, no možno do 7 stupňov. Takže to vychádza tak na piatok, posledný januárový deň.
Večer si môžete vypočuť históriu a my. Dnes bude venovaná Štefanovi Fogašovi, ktorý ako prvý Slovák pôsobil v diplomatických službách Vatikánu. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.